Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ce crede lidera PAS Maia Sandu despre întâlnirea preconizată între președintele Dodon și liderul nerecunoscutei Republici Nistrene? Agenția de investiții din Moldova și efectele pandemiei de coronavirus asupra schimburilor comerciale moldovene și remaniere guvernamentală la Sofia după proteste masive și înaintea altora anunțate. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 307 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 7 decese printre bolnavii de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul total al persoanelor decedate a ajuns la 719, iar cel al infecțiilor la 22.105. În ciuda previziunilor de săptămâna trecută, numărul cazurilor noi și-a reluat creșterea săptămâna aceasta. Azi dimineață, autoritățile din domeniul sănătății au lansat un nou apel către cetățeni și agenții economici să respecte normele antiepidemice, ca purtatul corect al măștilor și menținerea distanței de siguranță. Viceprim-ministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a solicitat o întâlnire în formatul 1+1 cu negociatorul transnistrean Vitale Ignatiev pentru a lua în discuție criza de coronavirus, dar și alte subiecte de ordin social și economic ale așa numitului pachet Berlin Plus. Potrivit unui comunicat de presă, Lesnic l-a informat astăzi despre solicitarea trimisă Tiraspolului și pe Klaus Neukirch, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Lesnic a spus că Chișinăul a demonstrat constructivism și abordare pragmatică în perioada crizei, transferând la spitale specializate de pe malul drept al Nistrului bolnavi de pe malul stâng aflați în stare gravă. Pandemia își continuă ravagiile din Statele Unite până în Japonia și în țări europene ca România. La scară globală, numărul infecțiilor cu noul coronavirus a depășit 15 milioane, iar cel al deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 623.000, arată datele actualizate ale Universității Johns Hopkins. În Statele Unite, țara cea mai afectată, s-au înregistrat miercuri peste 1100 de decese pentru a doua zi la rând. Pandemia nu scade în intensitate nici în țări ca Brazilia și India, aflate pe următoarele locuri, după numărul infecțiilor. În Japonia, guvernatorul din Tokyo a cerut locuitorilor să rămână în case la sfârșitul săptămânii, după ce în capitala japoneză a fost confirmat joi un număr record de 366 de cazuri noi de contaminare. Și în România, numărul de infecții noi a înregistrat astăzi o creștere record pentru a doua zi consecutiv de 1112 cazuri, autoritățile spunând că pot plasa în carantină locală 10 de orașe mici. Negociatorii ruși, ucraineni și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au anunțat ajungerea la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei, care urmează să intre în vigoare pe 27 iulie. Președinția de la Kiev a spus că respectarea de către partea adversă a unui regim complet de încetare a focului este precondiția de bază pentru aplicarea acordurilor de la Minsk. Premierul bulgar Boyko Borisov a înlocuit astăzi trei miniștri cheie în guvernul său de centru-dreapta într-o tentativă de a aplana amplele proteste anticorupție, care durează de aproape două săptămâni la Sofia și în alte orașe. Borisov i-a demis pe miniștrii finanțelor, economiei și de interne, despre care protestatarii spun că ar fi promovat interesele controversatului om de afaceri și mogul media Delian Peevski. Remanierea guvernamentală a avut loc la două zile după ce guvernul Borisov a supraviețuit unei moțiuni de cenzură, a cincea de când și-a început mandatul în 2017. Moțiunea a fost depusă de opoziția socialistă pe fundalul protestelor anticorupție, dar protestatarii, în majoritatea lor tineri, păstrează distanța față de opoziția politică.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei luni, președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat că se va întâlni cu liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vadim Krasnoselski. Valentina Urso a întrebat-o pe lidera PAS și candidată la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, ce părere are despre această inițiativă a președintelui.
Igor Dodon anunță că până la finele acestei luni se va întâlni cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski. Ce ar trebui să discute cei doi? Unii spun că e o întrevedere în ajunul alegerilor prezidențiale, când Igor Dodon, dacă își anunță intenția să candideze la funcția de președinte, ar căuta voturi inclusiv în stânga Nistrului. Pe de altă parte, s-au acumulat și mai multe probleme, inclusiv cu instalarea unilaterală din partea Tiraspolului acestor puncte de control. Mai sunt și alte probleme. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să discute cei doi?
Eu cred că ar trebui să discute problemele reale, inclusiv despre aceste posturi, care este o problemă destul de gravă și în raport cu care Igor Dodon nu am auzit să deschidă gura, pentru că, din păcate, agenda lui este alta. El depinde de votul de acolo și, respectiv, nu are niciun interes să le ceară socoteală celor de la Tiraspol în raport cu ce fac ei împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Deci e clar că întâlnirea va fi despre cum se transportă, se plătesc alegătorii din Transnistria pentru ca să-i asigure lui Igor Dodon voturi. Asta este agenda.
Dar nici nu pot fi îngrădite drepturile cetățenilor din stânga Nistrului, cei care sunt posesori ai pașapoartelor moldovenești, să nu participe la alegeri. Și aici e o dilemă.
Atât timp cât ei nu vin plătiți și organizați în autobuze, e o discuție. Cu toate că eu să vă spun, da, ce fel de alegeri libere și corecte sunt astea dacă eu nu sunt lăsată să merg acolo și să fac campanie electorală? Cum pot să facă o alegere liberă oamenii care vin de acolo, dacă ei pot să discute și pot să vadă doar materialele distribuite de socialiști? Data trecută, în 2016, cetățenii din regiunea transnistreană au știut despre mine doar din pleantele denigratoare pe care le-au împărțit acolo socialiștii. Considerați că astea sunt alegeri libere și corecte? Eu nu cred că astea sunt alegeri libere și corecte.
Cine trebuie să supravegheze bunul mers al alegerilor? Doar executivul de la Chișinău?
Bineînțeles, și observatorii. Și observatorii internaționali și observatorii partidelor. Deci noi, în special, o să avem echipe serioase care o să urmărească și o să urmărească și observatorii.
Dar totuși acele voturi rămâne a fi și ele parte a voturilor decisive.
E un mare semn de întrebare. În primul rând, noi am propus amendamente foarte concrete la codul electoral pentru a interzice transportarea organizată și plătită, pentru că asta este fraudă, ceea ce s-a întâmplat până acum. Și doi, noi o să ridicăm aceste probleme în continuare, inclusiv în organizațiile internaționale. Asta nu este corect. Pur și simplu nu este corect. Atunci când nu ai dreptul să mergi să faci campanie, oamenii știu doar despre un candidat, doar un candidat este lăsat să facă campanie și după aia ei vin și fac alegeri. Și nici nu fac alegerea pentru că își iau banul și votează strict după cum sunt plătiți, pentru că am văzut asta și în 2019, când unii dintre ei au votat pentru oameni pentru care probabil nici nu știau.
În ce condiții ar putea să se înregistreze evoluții pozitive pe dosarul transnistrean? Am auzit o recentă declarație a ambasadorului rus la Chișinău, care zicea că nu sunt condiții create pentru că armata rusă să fie retrasă de pe teritoriul de est al Republicii Moldova și de aici gemul problemelor.
Aș fi curioasă să știu ce înseamnă nu sunt condiții, că în atâția ani, în atâtea decenii se spune același lucru, că nu sunt condiții. Eu cred că sunt lucruri pe care le poate face Chișinău și astea sunt lucrurile care țin de combaterea corupției și o contrabandei. Pentru că noi știm că regimul de la Tiraspol se ține într-o mare măsură datorită banilor care vin din contrabandă și corupție. Cu cât mai serioase ar fi măsurile de combaterea contrabandei și corupției din partea Chișinăului, cu atât mai mici sursele de venit ilegal pentru regimul de la Tiraspol. Deci asta este un lucru care poate fi făcut. Noi am eliminat contrabanda cu țigări pe perioada celor 5 luni, deci asta este posibil, dacă se vrea, dar nu se vrea. Acum vedem că acest guvern a reluat schemele acolo. 2. De ce guvernul de la Chișinău a decis să cumpere energie electrică 100% din regiunea transnistreană? Care este argumentul? N-am văzut nicio explicație publică. De ce? Pentru că asta iarăși suplimentează, crește veniturile pentru regimul de la Tiraspol. Și Federația Rusă după aia vine și ne povestește că au crescut datoriile la gaze. Dar datoriile la gaze au crescut inclusiv pentru că cei de la Cuciurgan nu plătesc pentru gazul consumat pentru a produce energie electrică, în timp ce noi plătim prețul de plin. Deci astea sunt lucruri pe care le poate face Chișinău fără contribuția altor părți, fără să fie nevoie de dialog. Și asta ar schimba variabila economică acestui conflict. Conflictul ăsta se menține inclusiv pentru că unii oameni de la Chișinău și de la Tiraspol au făcut tare mulți bani și continuă să facă mulți bani pe acest conflict. Iată, dacă ar dispărea această posibilitate să se facă bani, atunci și soluția politică s-ar putea găsi mai ușor.
Cât de mare e miza creditului rusesc pe care îl așteaptă autoritățile Republicii Moldova?
Autoritățile îl tot așteaptă, nu este clar dacă vine sau nu vine. Pentru Igor Dodon asta ar fi un ajutor înainte de alegeri să umble cu 200 de milioane și să mai plătească niște agenții electorale de-ai lui.
Nu păi banii ăștia ar veni în buget.
Bine,
200
ar veni
de milioane
în buget,
de
dar asta nu înseamnă că tot ce vine în buget este cheltuit pentru oameni și nu este uneori folosit pentru companiile lor, pentru că asta se întâmplă. Și acum noi atâta ne-am luptat pentru ca statul să ajute agenții economici și am cerut ca să ajute agenții economici mici și mijlocii și acum primele semnale sunt că puțini bani care se alocă, totuși se alocă companiilor care sunt afiliate PSRM-ului. Adică, așa, bătaie de joc, ca de obicei. Așa că chiar și banii ăștia, dacă ar veni, s-ar duce la niște companii. Ați văzut că acolo în prima formulă acordului era vorba despre companii rusești care să implementeze anumite
după
proiecte.
După verdictul Curții Constituționale, cel mai probabil că asemenea lucruri nu se vor mai regăsi.
Păi de asta e devreme să vorbim. Trebuie să vedem dacă este real și ce va fi scris în acord de data aceasta.
Dar credeți că totuși ar putea să ajungă până la alegerile prezidențiale aceste 200 milioane de
dacă,
euro?
Dacă, mă rog, cei de la Moscova își vor dori foarte mult ca Igor Dodon să rămână președinte și vor considera că acest credit îl va ajuta, atunci s-ar putea întâmpla.
A fost părerea Maiei Sandu, lidera PAS și candidată din partea partidului său la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie într-un interviu realizat de Valentina Ursu și pe care îl găsiți în întregime pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus și măsurile de izolare au un impact negativ asupra schimburilor comerciale ale Moldovei. Doar în luna mai, exporturile de mărfuri au scăzut cu 26%, arată datele Biroului Național de Statistică. Contractarea economiilor principalilor parteneri comerciale ai Moldovei din cauza pandemiei va afecta și în continuare exporturile. În încercarea de a facilita accesul antreprenorilor moldoveni pe piețele externe, Agenția de Investiții a lansat o serie de conferințe online, în care prezintă oportunitățile de pe diverse piețe. Dezbaterea de joi a fost dedicată cele mai mari piețe din CSI și anume cea a Federației Ruse, relatează Ala Ceapai.
Federația Rusă a ajuns actualmente pe locul 3 printre partenerii de export ai Republicii Moldova și a pierdut întâietatea considerată tradițională în 2014, când Rusia a introdus tarife de import și a impus embargoul la mai multe produse moldovenești, invocând calitatea proastă a acestora, în realitate fiind o replică la semnarea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De atunci, ponderea exporturilor către Rusia s-a diminuat considerabil, iar antreprenorii moldoveni s-au văzut siliți să-și caute parteneri comerciali de alternativă. Uniunea Europeană a devenit de câțiva ani principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. Totuși, piața rusă rămâne a fi una din principalele destinații ale exporturilor de fructe și legume. Peste 50% din exportul Moldovei de mere, struguri, fructe uscate și legume ajunge pe piața rusească. Din 2015, când a ridicat embargoul la exportul de fructe și legume, Federația Rusă a început să limiteze numărul companiilor moldovene autorizate să facă livrări pe piața rusă, avantajând în special companiile din autonomia găgăuză și din regiunea transnistreană. La începutul acestui an, Agenția Federală Rusă pentru Siguranța Agroalimentară a decis să extindă lista exportatorilor moldoveni de fructe și legume cu peste 200 de companii. Această extindere nu a avut însă consecințe importante, constată Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor Moldova Fruct.
N-am văzut o extindere masivă a producătorilor care au exportat în Federația Rusă, pentru că sunt în mare parte câteva companii care exportă destul de bine cantități mari, 150 de camioane în lună de produse, au baza lor de stocare în unele orașe din regiunile Rusiei.
Pentru a ajuta exportatorii autohtoni de fructe și legume să-și promoveze produsele și să ajungă mai ușor pe piața rusă, Agenția de Investiții a prezentat în premieră proiectul AgroHub Moldova, un proiect bilateral moldorus care ar urma să fie lansat în câteva luni. Se promite crearea unui centru de export dotat cu frigidere, laboratoare acreditate și terminal vamal, care să ajute producătorii, în special cei mici și mijlocii, să livreze marfă de înaltă calitate, spune Alexandru Baltac, directorul general AgroHub Moldova.
Cu implicarea partenerilor noștri din Rusia, AgroHub-ul își propune să asigure acces garantat al produselor moldovenești pe rafturile din magazine din Rusia, de peste hotare. Considerăm că implementarea unui atare proiect va contribui semnificativ la dezvoltarea și la apropierea relațiilor economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
Directorul comercial al Uniunii Comerciale Ruse, Stanislav Puginski, partenerul din Rusia al proiectului, a menționat că partea rusă este interesată de acest proiect pentru că el presupune livrări pe termen lung la prețuri accesibile și garantează calitatea și stabilitatea acestor livrări. Puginski a accentuat că această structură nu va fi doar pentru export, ci și import. Acest detaliu îngrijorează însă unii experți care nu exclud că Rusia și-ar dori să-și întărească poziția de importator în Moldova. Experții atrag atenția că Rusia este acum al doilea partener de import. Moldova importă din Rusia mai mult decât exportă, iar o eventuală dezechilibrare și mai profundă a balanței de plăți ar fi în defavoarea părții moldovene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Sofia despre remanierea guvernamentală a guvernului Borisov ca urmare a protestelor masive și a unui vot de încredere obținut în Parlament și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia, Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Parlamentul European a dezbătut astăzi acordul considerat istoric, la care au ajuns după negocieri îndelungate liderii celor 27 de țări ale Uniunii referitor la bugetul comunitar pentru viitorii 7 ani și bugetul pentru asistență anticovid. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Miliardele promise de liderii europeni în summitul maraton din weekend, pe baza planului de 750 de miliarde al lui Merkel și Macron, vor trebui să mai aștepte. Parlamentul European reunit în plenară a respins astăzi în formă lor actuală concluziile summitului liderilor, precum și propunerile lor de buget. Mai precis, Parlamentul și-a precizat în mod formal, printr-o rezoluție, amenințarea că va vota împotriva planului financiar al guvernelor până nu se aduc o serie întreagă de clarificări și îmbunătățiri. Din cei 682 de eurodeputați prezenți, 465 au votat în favoarea rezoluției care blochează până la toamnă deciziile din weekendul trecut ale guvernelor. Parlamentul afirmă în rezoluție că este în mare de acord cu fondul de salvare propus de lideri, dar nu acceptă tăierea unor programe din bugetul Uniunii, nu acceptă lipsa de resurse financiare noi și nici lipsa de claritate a mecanismului de condiționare a fondurilor europene de respectarea statului de drept. Parlamentul acceptă așadar teoretic planul de refacere a economiilor Europei, precum și bugetul total pe următorii 7 ani, care depășește 1.000 de miliarde de euro, însă se declară gata să blocheze totul prin veto, așa cum are dreptul, dacă tăierile operate în anumite programe nu vor fi remediate și dacă nu se condiționează acordarea fondurilor de respectarea statului de drept, privind astfel spre Ungaria și Polonia. Parlamentul consideră că concluziile acordului liderilor sunt prea blânde și neclare. Parlamentarii au găsit multe subiecte de nemulțumire, principalul fiind acela că pentru a ajunge la un acord, liderii au acceptat tăieri masive în programe precum sănătatea, cercetarea, protecția climatului și plățile directe în agricultură. Prin rezoluția de astăzi, Parlamentul amenință așadar că ar putea bloca întregul eșafodaj al liderilor. În mod juridic și tehnic, rămâne oricum un lung parcurs înainte ca acel fond european de salvare să capete rezultate. Bugetele discutate și contestate azi de Parlamentul European vor trebui adoptate de parlamentele tuturor țărilor membre. iar acestea sunt mai multe de 27 la număr. Numai Belgia are 6 parlamente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite au cerut Chinei comuniste să închidă consulatul de la Houston. Motivul pentru care administrația Donald Trump a cerut acest lucru este protejarea proprietății intelectuale americane și informațiilor private ale americanilor. În conformitate cu declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus. De la Washington, Valeriu Sela cu mai multe explicații.
Adjunctul secretarului de stat, Stephen Biegun, a spus la Senat că președintele Trump a dispus retragerea prerogativelor acordate Chinei dintr-o varietate de cauze. Biegun a arătat că raporturile sino-americane sunt periclitate în ultima vreme de o serie de dispute între care, citez, spionaj comercial, furt de proprietate intelectuală de la firme americane, tratament inechitabil aplicat diplomaților noștri, companiilor, organizațiilor neguvernamentale și ziariștilor de către autoritățile chineze. La asta, oficialitatea americană a adăugat abuzuri ale libertății în campusurile universitare americane, în condițiile în care unii studenți străini fură tehnologie și cercetări pentru a întări armata chineză. Decizia administrației Trump accentuează tensiunile dintre cele două țări în condițiile neînțelegerilor comerciale, represiunii chineze în Hong Kong, abuzurilor autorităților chineze împotriva minorității musulmane uigur și sancțiunilor impuse de Statele Unite. Reacționând la închiderea consulatului, Ministerul Chinez de Externe a amenințat cu măsuri de răspuns, spunând că gestul american este o provocare politică care e, citez, revoltătoare și nejustificată. Confirmarea închiderii consulatului, care urmează să aibă loc mâine, a survenit după ce echipaje de poliție și pompieri fuseseră chemate de trecători care au văzut fum ieșind din clădirea consulatului. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că a primit informații din care rezultă că personal al consulatului chinez ardea documente. Poliția nu a putut intra pentru că clădirea este sub suveranitatea Chinei. În 2017, o scenă similară, fum ieșind din clădire, a fost semnalat la consulatul Rusiei din San Francisco, la o zi după ce administrația Trump l-a închis. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, premierul Boyko Borisov, după ce a supraviețuit unei moțiuni a opoziției socialiste pe tema corupției și după proteste masive în mai toate orașele importante ale țării, pe aceeași temă a anunțat astăzi remanierea guvernului său de centru-dreapta. De la Sofia Petiu-Petkov.
Demisiile miniștrilor de finanțe interne și al economiei Vladislav Guranov, Mladen Marinov și Emil Karanikolov au fost motivate cu o săptămână în urmă de Boyko Borisov prin necesitatea de a fi dezmințite zvonuri că cei trei sunt oameni ai Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, care formal în opoziție de fapt este un partener ascuns al centriștilor din GERB. Astăzi însă Borisov a menționat alte motive. Lipsă de control asupra jocurilor de noroc, care a păgubit bugetul cu peste 350 de milioane de euro, brutalitatea poliției împotriva protestatarilor și prime distribuite într-un mod ilegal de Ministerul Economiei. Plecarea ministrului turismului Niculina Anghelcu a fost cerută de mult de patrioții uniți, care au preluat într-un mod direct controlul asupra ministerului. Ministrul Sănătății Kiril Ananiev va conduce Ministerul de Finanțe, unde a fost ani de zile adjunct de ministru. Celalți patru demiși sunt înlocuiți de viceprim-ministru Mariana Nicolova la turism, de șeful Poliției Naționale Hristo Terzinski la interne, de adjunctul de ministru Lăcezar Borisov la economie și de directorul Spitalului Alexandrovscă, profesorul Custădin Anghelov la sănătate. Vor urma demisii și numiri de adjuncți de miniștri. Borisov a declarat că după expirarea mandatului său se va ocupa numai de conducere partidului GERB. În acest mod, el răspunde parțial cererii protestului de a demisiona. Guvernul va anunța luni măsuri de atenuare a crizei economice, sociale și epidemice. Borisov a declarat că succesele guvernului, intrarea în mecanismul IRM2 al zonei euro și cele 29 de miliarde euro de la bugetul Uniunii în nouă perioadă de programare, 250 de milioane de euro vor ajunge la regiunile bulgare cele mai slab dezvoltate. Liderii protestului, care cer demisia lui Borisov și a procurorului Șergheșev, supluzind că mutrele mafioți afară, au avertizat că acțiunile lor au dat un prim rezultat, dar demonstrațiile și acțiunile de nesupunere civică vor continua până la victoria finală. Seara aceasta veți vedea răspunsul protestatarilor, a anunțat profesorul Minekov, unul din liderii protestului. Președintă Partidului Socialist Cornelia Ninova a calificat remanierea drept o imitație de schimbare care lasă neatins modelul oligarho-mafiot. Am văzut triumful impotenței, a spus Hristu Ivanov, liderul dreptei tradiționale, adăugând, oamenii care demonstrează sunt mult mai bine pregătiți de a guverna țara decât miniștrii din plastelina ai lui Borisov. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Tania Radu își începe în această seară revista presei de la București cu un articol preluat de pe un portal de știri moldovenești.
G4 Media a ales să difuzeze spre România o informație apărută în publicația diez.md. E vorba de suspiciunea procurorilor din Republica Moldova că doi angajați ai Poliției de Frontieră și doi șoferi au falsificat certificate medicale care atestă că anumiți cetățeni nu sunt infectați cu COVID-19. Evident, o făceau contra unor sume de 50 până la 90 de euro pentru un certificat și 100 de euro pentru a aranja ca respectivul să nu intre în autoizolare obligatorie. Cei doi ar fi furnizat și contracte de muncă falsificate. De notat, scriu cei de la G4 Media, că multe dintre traseele transportatorilor moldoveni spre vestul Europei trec prin România. Am încheiat citatul. Cristian Unteanu, blogger la Adevărul, se plângea într-un articol anterior de slaba reacție a lumii creștine față de decizia președintelui Turciei de a transforma Bazilica Hagia Sophia în moschee. Prima ceremonie religioasă islamică se va oficia chiar mâine la Istanbul. Într-un articol publicat azi, Unteanu remarcă textul scrisorii semnate de preotul român Ioan Săuca, secretarul general ad interim al Consiliului Mondial al Bisericilor, scrisoarea adresată lui Recep Tayyip Erdogan și la care au reacționat pozitiv chiar și lideri musulmani. E încurajator, însă tardiv, spune în fond Cristian Munteanu. Lumea ortodoxă nu practică prozelitismul și exact în spațiul acestor biserici a implantat Erdogan numeroase moschei încă din perioada desmembrării Iugoslaviei. Scopul lui este cunoscut, reclădirea Imperiului Otoman, inclusiv prin apariția unor state musulmane în sud-estul Europei. Ce va fi mâine? Îl cităm pe Cristian Munteanu. Pentru prima oară în istorie, bisericile din Grecia, din multe țări ortodoxe din lume, dar și din Statele Unite, în momentul în care va începe rugăciunea islamică la Hagia Sophia, se va auzi acatistul Maicii Domnului, închinat întrupării ca laudă și mulțumire pentru eliberarea miraculoasă a Constantinopolului în timpul unei invazii a perșilor și avarilor. De asemenea, arhiepiscopul Efidoforos al Americii a desemnat ziua de mâine ca zi de doliu în care vor suna clopotele și steagurile vor fi coborâte până la jumătatea catargului. Clerici de primă mână ai lumii ortodoxe s-au unit în a chema la respectarea acestor două acțiuni. Este de așteptat poziția Vaticanului, mai scrie bloggerul de la Adevărul. Sociologul Barbu Mateescu publică în ziarul Gândul analiza unei ipoteze, aceea că alegerile locale și parlamentare din România ar fi amânate nu până în luna decembrie, cum se vorbește, ci până în iunie 2021. În mod clar, spune Mateescu, diferența de două luni, între septembrie și decembrie, nu are cum să aducă o îmbunătățire semnificativă în lupta cu coronavirusul, așa cum se desenează lucrurile acum. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Există posibilități de a depune o moțiune de cenzură la orice acțiune a guvernului care, în viziunea deputaților, merită să fie supusă moțiunii. Nu se permite repetarea moțiunii pe aceleași motive. Alte motive pot servi ca moțiune și pot fi depuse chiar mâine, a explicat pentru Gazeta de Chișinău Alexandru Arsenie, doctor în drept constituțional. Tot în ediția de mâine a ziarului, expertul economic Veceslav Negruța în editorialul său scrie despre legile riderilor promovate de anonim. Cităm, toate personajele crescute de Plahotniuc s-au orientat în timp și spațiu, iar acum iau decizii elaborate și fabricate ca pe vremea coordonatorului și după calapodul lui, ocolind legea. Un astfel de proiect de modificare a patru legi a fost băgat în ședința guvernului, fără a se cunoaște autorul lui. Și chiar dacă vizează legi importante pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, proiectul nu a fost înaintat de Ministerul Justiției și de autoritățile responsabile direct de acest domeniu. În esență, Aceste modificări anunță o nouă etapă de preluări de afaceri de la cei care au deținut până acum controlul asupra statului mafiotic. Încheiem citatul. În ziarul de mâine mai avem publicate și două interviuri care informează despre tăierile de copaci din pădurile din Republica Moldova. Primul interviu este realizat cu ex-primarul interimar de Chișinău, Ruslan Codreanu. Al doilea interviu este cu șeful direcției Fond Forestier, Arei Protejate, Pază și Protecție, Agenția Molsilva, Petru Rotaru. Funcționarul infirmă faptul tăierilor ilegale din pădurile Republicii Moldova și din Parcul Național Orhei.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.